Goizerokoaren bigarren ordura salto egin dugu. Eta bigarren ordu honetako protagonista pres dugu. Maitane Ormazabal prest, eta gure uste dugu prest, eh? Egunon, Maitane?
Egunon, zer moduz?
Oso ondo, zure ondo?
Bai, ederki, ederki.
Bueno, aurkezpenean pixkat kontatu digu gure entzulei gaurkoan zer aipatuko dugun, baina iguzuzuk Maitane sarrera txiki bat, zer ikusiko dugu gaurkoan?
Ea, ba, aurreko saioan bazterketaren inguruan hitz egiten aritu ginen, eta gaian oso psikologikoa da, edo esan genezake askotan ematen duena, baino sakontasun gehiago dauka haratago dijoan gai bat da, eta, bueno, iruditu zitzaidan oso interesgarria izan zela, baina batzutan astun xamarra ere izan ditekeela, hori batetikan, nahiz interesgarri izan, eta geratu ginen horrelako irizpide batzuk edo emateko. Eta konturatu naiz, irizpideak ematea oso ondo dagoela, baina zenbaitzutan, ba, denak behar degula gehiago edo gutxiago, baina horrelako punts txiki bat, ez, animatzeko edo esan genezake.
Bai.
Eta horrexagatikan, helarazi dizuet zerrenda bat, etxeko espazio ezberdinetan, zer izango litzateken bertatik atera dezakeguna gehiegi pentsatu gabe. Irizpide oso argiak.
Nik uste, Maitane, okerrez banago, gaurkoan hainbat puntuekin bat egingo dugula, ez da? Identifikatuta sentituko garela.
Nik usten dut gaurko 100% portzentai oso oso handi batekin oso identifikatuak sentituko birala entzule gehi.
Nik uste baietz, eh? Eta agian, batzutan gertatzen da ez, konturatu gabe egiten dugula gauz batzuk ez da? Automatikoki jokatzen dugula batzuetan, ez da Maitane?
Ba, begira, justu aurrekoan egon nintzen irakurtzen egunetik egunera argiago dagola eta ikerketak esaten dutela 35 urte dauzkagunerako gure ekintzen 85%-era arte izan ditekela automatikoki edo inkonstienteki egiten ditugunak.
Pentsa, eh?
Pentsa. Baina baita ere buelta emateko aukera handia daukagula borondate pixka batekin. Hau da, kontzientziatikan funtzionatzen dugun momentutikan aurrera. Beraz, beti dago konpontzeko aukera.
Eta gaurkoan pixkat horren laguntza izango dugu, ez da Maitane, ba, konturatzea, askotan gertatzen da ez, aipatzen dugunean edo esaten ditugunean konstiente bihurtzen garela, ez da? Azkenean kontatze horrek konstiente egiten gaituela, ez?
Bai, neri behintzat, askotan esan oidet, nik ez detela inorkezakin ezer kontatzen oikoan behintzat, Gehiago naizela horrelako Pepito Grillo moduko bat. Bai? Horre aitzen naizela esanez, eta pun, eta asko kezaten dira, ostras, baina eski hori betiko kontua da, eta zenbaitzutan, pues, zuri entzun artean, edo zakin nuen ikusi artean, edo irakurri artean, ez naiz konstiente izan, ez? Orduan pixkatxu bat hori izango litzateke. Esan, ikusiko dezuen bezala, gauz oso simpleak dira, eta zerrenda aurrera di joan einean ikusten dut batek baino gehiago parre egingo dula.
Gua, sigue, amaitane parre egin, hasi baino lehen, oza, pentsa, eh?
Horre txegatik.
Bai. Eta nondikan hasiko gea, maitane, zein izango da gaurko etxeko lehenengo toki hori?
Ados, bueno, hasi aurretikan, kontatu nahi dizuetena da, nola ikusten duten nik ere etxea eta zergatik handi joan guzti hau dena.
Ados.
Nik etxea espazio bezala, betik gure kabia dela esan hori dut, energia berreskuratzeko, goxatzeko, goxo egoteko espazioa beharko lukela izan, eta hori da ikusten dut guztiak nahiko genukena, nahiz zenbaitzutan ez da horrela izaten, eta antolatzaile bezala eta gero pertsonalki ere, espazio bakoitzak bere funtzioa dauka edo eduki beharko luke. Eta horrexegatik maiz esaten dut, funtzio hori kontutan edukita eta bakoitzaren nahi eta beharren arabera, ba, espazio horretan gauza batzuk egotea interesgarriagoa da eta beste zenbaitzu berriz, ba, ez lukete egon beharko. Bai? Eta gaurkoan egon beharko ez luketenak adiraziko ditut edo zerrendaratuko ditut, horrela pixkanaka, eta agian, egin dezakeguna da, ba, gaur zenbait espaziotaz hitz egin, espazioetan zer ez luken egon barko, eta agian urrengoan hitz egin dezakegu espazio hoietan bertan zer egon barko luken. Eta horrela ba entzuleak pixkanaka, etxeko espazio ezberdina batxukuntzen joan daitezke.
Primeran, gure kabia, eta gure kabira ba, sartzerakoan ez, atea ireki, kaleko atea hori ireki, eta nora bideratuko gaituzu, maitane?
Ba, espazio oso garrantzitsu batetara eta garrantzirik ematen ez zaiona, etxeko sarrerara.
Pentsa, eh?
Etxeko sarrera, bai, guri ongi etorri emateko izan beharko lukelako.
Eta nik esan dizut aurkezpenan, atea zabaldu eta nora eramango gaituzu, ba, ez? Ez da asko ibili behar, ez da? Ez hortxe, atea ireki eta hortxe gelditu, ez da, maitane?
Hortxe gelditu, bai da, gure etxeak guri ongi etorria emateko espazioa. Eta ez, kanpotik etortzen den pertsonai ongi etorria emateko. Ze, esango idazu ez, zenbaitutan gertatzen da, niretzako ez etordenean edukitzen edo ala nola daukat etxeko sarrera, baina ostras, kanpoko norbait etortzen deneako azkarrasko jartzen gara txukuntzen.
Bai, ala da, guzti.
Hola da, eta errealitate badak azorik eienetan. Ondorioz, zein eman behar dio gure etxeak ongi etorria, guri, bertan bizi garen hoi.
Begira.
Eta hori kontutan edukita, ba, orain azten garaia zerrendarekin ze gauz egoten diran, etxoko sarrera horretan, egon barko ez luketenak, eta hauek gainetik kenduta, ongi etorri askoz ez txukunagoa emango digutena.
Eta zein da lehenengo, ba, puntu hori, maitan, eh? Sortu ba, esa izango da, agian.
Sartu eta lehenengo gauza, paraguero bat bale madaukazu aterkiak ustekoa, bertan hautsia dauden aterkiak eta erabiltza ere lotxa ematen diguten hoiek.
Ba bai, lehenengo puntua, hola, tike egingo digu, ados, horrekin.
Hori hola izaten da.
Bai, aterki guztiak pilatzen diren paraguero horretan batzutan sartu eta erori egiten den hori, edo dana dalakoa ez.
Ezin erabili, gainezka dagolako, baina bertan dauden aterkiak ez ditugu sekula erabiltzen, ba, duela 5 bat urte ere ja badakigulako ezin erabili direla, barilak hautsia daudela, eta hor argudiorik bazpa. Noizbait norbaitek beharko balu, noizbait etxera norbait etortze balen bada beharko balu, Jesus.
Bai.
Azken 5 urtetan erabili ezana ez gera orain hasiko erabiltzen.
Bai, edo agian egun batean pentsatze duzu ba konpondu behar duzula edo, horrek ere badugu, eh? Nik esate, bueno, igual agian konponduko dut, ez da? Baino, ez da iristen une hori ere, ez da.
Bai, uzten dut aurrekoan esan un bezala, konpontzeko intentzioa baldin badago, konponketarako konpromezu serio bat eduki behar dugu. Ez da serio izaten konpromisua. Esan bai, baina ondoren ez zegoe egiten.
Hori da, bai.
Beraz, edo konpontzen da, edo kanpora dijoa. Eta aterkiak gaur egun, noikoan ez dira errez izaten konpontzeko.
Zegi esan
ez. Beraz, aterki zarrak, garbigunera.
Begira. Hortxe lehenengo bai? Objektua lehenengo gomendia hori, ez? Aterki hautsiak edo erabiltzen ez diren hori, garbigunera eta askotan etxera sartu eta eskuetan giltzak eramaten ditugu, Maitane, zer gertatzen da giltzekin?
Ba, giltzen potoa edukitza oso interesgarria dela, baina giltza poto hortan askotan, edo giltza akusteko txokotxo hortan, ezagunak ez zaizkigun giltza asko ere egon daitezkela. Solte, inolako zerarik etiketarik gabe, inork ez dakize aski hor zer dagoen, eta batzutan grazia egiten du, baina etxean bi heldu izaten dira, eta bi heldutako inork ez daki giltza horiek zeinen zertarako eta nongoak diren.
Hala da, agertzen dira, bakarrik agertzen dira, Maitane.
Bai, fantasma moduan. Eta badakizu zer gertatzen den giltzekin, botatzeak Jesukriston beldurra ematen duela.
Da.
Ze horra gertzen da, bazpadaren sindromea inoiz baino gehiago. Eta nere gurasoen etxekoa bada, eta lenguzuaren ez dakizadekoa bada, eta inork ez dakizadekoa azkin nengoa diran.
Hori da, eta ez dugu egun bat aukeratzen giltzabiek probatzeko, ez da ere.
Ez, eta gainera iristen da puntu bat, nun probatzea ere komplikatu egiten da, ez hasiko zera, nungo sarraietan sartzen giltzak.
Hori da.
Beraz, nik usten dut, bai, probak eta egin behar dela, argi ez dazkagunak bota, eta erdi argi dazkagun hoiek egin daiteke etiketatxo bat jarri, eta aldan bizkorren probatzera joan. Bestela, zakarretara eta zerotik hasi. Hau da, mendikan aurrera behin hori egin ondoren, etxera sartzen diren giltza guztiak bere etiketarekin, izendatuak. Bestela ezinezkoa da.
Hori da. Eta giltzak esku batean eta beste eskuan paper mordo bat, gutunak, horrek ere bere lekua izaten du sarreran.
Bai, buzoitik hartu eta nekatuta gatoz, hor maitxoaren gainen jartzen ditugu, eta pilatzen joaten zaizkigu, eta inoiz ez dakigu zerraien beraiekin, bai, hori ere oso tipikoa izaten da, bai, gutunak, fakturak, notifikazio ezberdinak, bai. eta bueno, baita ere, buzoian sartzen dizkiguten bestelako informazio, ohikoan ez erabilgarria, jatetxe berrien irekiera, iturgin baten informazioa, guzti denak, hau da, eskuan eukitzen dugun beste zatia izaten da.
Da.
Da, hauekin ere zer gertatzen da. Bueno, lehenengoa, akumulazio hori edo gertatu ez da din. Alda neurrian paperari stop. Benetan, notifikazio guztiak eta e-mailez gaur egun egin daitezke, erreza da, oso praktikoa da. Ingurumenari favore bat egiten diogu eta gure osasunari ere bai. Bai, beraz, alda neurrian, beste egun bat hartu, eta, jazta, txak, guzia e-mailez pasatzeko intentzio horretan jartzia. Eta ondoren esan, paperrauen inguruan ere, ba hori ez, ez dakizarri irekiera berri. Bueno, informazio hori, oso aleatorioa edo izango litzatekena, eta inolako funtzio argi edo objetiborik ere ez daukana momentu batean. Hor bada, gaur egun ezakit ezagutzen dezuen FOMO sindrome bat edo deitzen dana.
Ez.
Ba, fear of missing out edo izango litzatekela zerbait galtzearen beldurra edo. Gehiago sare sozial eta aruntz edo, ez? Baina antsiedadearekin lotutako sindrome bada.
Ara.
Eta askotan da, ostras, ezke papel hau botatzen balen badet, agian hemen agertzen den informazioa gero garrantzitsua da. Orduan, beldurrik gabe, gaur egun dena dago sareetan. Ulertu behar dugu, iristen zaigun informazio asko eta asko da pertsona horiek alarazten diguten informazioa, beraien informazioa zuretzako ba, lehentasun edo izan dadin. Baina gero bakoitzaren erabakia da lehentasun hori ematea edo ez.
Noski, bai, hori da.
Bakostatzen zaigu?
Pillo bat.
Pillo bat.
Pillo bat.
Beraz, hauek ere, kanpora.
Eta bagoaz, esku batean giltzak, bestean gutunak, fakturak, aipatutako notifikazio ezberdin horiek, eta jantzita dara maguna, guain hotza hasi dala bintzat, manoplak, ugante horiek, bufandak, txaketak, horiek ere agertzen dira sarreran, Maitane.
Bai, eta zenbaitzutan hor sarreran agian kaxoiren bat edo beste baldin badago, ba, duela bi urtetako guante umezurtza hortxe daukagu dantzan. Bakarra, ez da agertzen bere parea, eta bazpa, berriz bazparen sindromea. Bazpa horrutziko dugu, ea noiz baita agertzen dan. Ta horten la urtetara, oraindikan dantzan guantia bakar bakarrekan. Beraz.
Baina pentsatzen dugulako ez agian, hori baztertzen baldin badugu, segurona, nik alaxe egiten dute, segurona baztertu bezain pronto agertuko dela bestea ba. Eta bazpare gorde egiten dut.
Bai. Eta hiru urtearen ondoren agertzen ez balen bada, pentsakera berdinarekin jarraitu, ez zait irutzen. Ez zait irutzen. Nik uste, bai eman bazaiola beti gauza guztiei denbora atxo bat, zalantzarik gabe, hau ez da guztia pinpan dena kanpora, oza, kontzientek egiten da bazterketaren zale naizi, baina ja tarte baten ondoren, da azkeneko bi negutan ez bada agertu, edo denboraldi aldaketa modu sakonago batean egiteko intentzioekin jarri bargera, aure garrantzitsua dela, edo kanpora dijoa baitare hor dantzan da bilen hoi.
Eta alako osagarrik pila bat, ez, eman daizkemen, guzkitako betaurrekok, zein osagarri erabiltzen ditugunak normalen ala gertatzen da, bertara etxera iritsi eta bertan utzi.
Ba, besteak beste izaten dira, emakumeak maiz, ba hori ez poltsuan ekartzen ditugu gauzak, eta horrelako ebroko trasbase moduko bat egiten dugu, eta hor bertan bota eta uzten ditugu gauzak batzutan, ez? Eta bertan agertzen dira, ba, ez dakit, inoiz erabiltzen ez dituzun betaurreko zar-zar batzuk, ba, gaztea zinenean, edo gazteago zinenean asko gustatzen zitzaizkizunak, baina dagoeneko ez dituzunak inoiz jazten, eta gainera guztiz raiatua daude, eta bertan. Esan dako, kaxoi misterioso magiko net barruan hor txetxak.
Nik uste, pote, giltzako poten ondoan edo barruan agian, batzuk, pentsadan anastuta.
Batzutan dena, bastutak, bai. Edo beste batzuk antolatuagoak izanik ere, baina, bai, zenbaitzutan antolatu, oso antolatuak daude, baina beraien erabilera zero da. Horrexegatik handiot, oza, ez du zertan izan barrik handena nahaspilatuta, bezik eta antolaketa baten barruan ere, egon daitezke da gauza hauek, bai? Beraz, jo ba hori, betaurrekoak edo makillaia ezakit, Espainetako barra bat, erabilire ezin ditekeena, koloreak ja joan egin zaiolako, ez? Eta antxe daukagu, orduan guzti denak ere, kanpora, kanpora.
Eta atzera egin dugu pixka bat, hoi gaztetan erabiltzen genuen eguzketako betaurreko aipatu dituzu, atzera egin dugu salto, eta atzera egin salto telefonoko listinak oraindik ere, hortxe kajoian baditugulako, nahitan ez?
Bai, eta ulergaitza, batzutan benetan. Gure adinako pertsonak ez degula sekula listin, bueno, nik uste eta azkenekoz nire aitu natamonan etxan ikusen ditula listinak, esaten dan bezala.
Bai.
Eta bezeroren batekin edo beste torri zait, eta, ai, eske gauza matit botatzia, ze karri balen badi date zerbaitegatik handa, berriz ere, zerbaitegatik handa. Ba, agian ez, agian da, beraiei tokatzen zaialako, eta nik usten dut, beraiek iritsi behar dira la konklusiora, gaur egun pertsonal duenak bai, baina gazteagoak geranak, listin bat ez degula urrutitik ere ikusi ere egiten. Bai. Beraz, listinak ere kanpora, eta areta gehiago, ez dakit, duela bost urtetako listinak. Batzuk listin kolekzioak ere egiten dituzte etxetan.
Bai, horrela da. Kolore aldatzen, ustet kolore aldatzen zola urte batetik bestera, portadan, baino...
nik ezke listinak duela, bueno, nire txan sekula eta listin bat egon. Behin utzi zidaten hemen zera, felpudoan atean,
bai.
Eta etorri zan bezain pronto, ose, ateirekin nun ikusi nun, da esan nun, ez da posible, zaiten du listin batek nire txea aurrian. Ta pena eman zidan, ze hartu nun, kanpoko plastikoa, plastikora bota nun, eta paper kantitate guzti hori dena, zuzenean, paperera bota berri zan nun, zakarretara.
Pentsa.
Eta lehenengo etorri zitzaidana izan zen, begira ze papel galtzea, ze nik gainera papelak berrerabili egiten ditut gauz asko egiteko, baina ez gauri gainera ez zindet erabili beste zertarako.
Ez, bete-bete eta bete, etortzen data, normalen.
Horrexegatik, beraz, listinak ere, kanpora mesedez.
Hori da, eta, bueno, esan dugu, txeko sarreraren inguruan hitz egiten ari gara, eta nik uste azkeneko kontzeptu edo azkeneko puntu bezala aipaingarriak, hortxe sarreran jartzen ditugun mikado estiloko hiek, figuratxoak, hoie guztiak maitan ere sarreran ongi etorriak dira.
Zuri ongi etorria egiten dizuten guztiak ongi etorriak dira. Kontua da demagun duela bi urte jarri zenun mikadoak bi labetetara usaie ematea zutzizula eta bertan jarraitzen dula. Eta gainera oberena izaten da mikado berria jarri eta zarrez badezu bertatik kentzen. Orduan mikado kolekzioak ere egon egoten dira.
Hala da.
Eta noski, eta baten batek esan dezake hautzikeria, bueno, ba, hautzikeria edo bizkortasuna, edo gero orako ingo dut, orduan begira, oso gako erreza izaten da bat jartzerako aurrekuak entzia. Hau da, mikado berri bat jarri bar badet, aurrekoak entzen dut. Beste hau jarri bar badet, aurrekoak entzen dut. Bai, baina bestela nahi gabean pilatzen joten geralako gauzak.
Bai, kontzeptu, oinarriko kontzeptu horretara bueltatzen gara, ez? Kontzienteki egitera gauzak, ez da? Ez automatikoki.
Orokorrean, kontzienteki egitea da edozer gauzatarako nire ustez bizitza honetan egin dezakegun hoberena. Eta horretarako daukagun aukera hoberena da mantxoago funtzionatzea. Bizkortasunetik funtzionatzen dugulako eta bizkortasunetik ezin da ia gehiengoanik esango nuke kontzienteki funtzionatu. Ze hori automatikoan sartzen gara. Eta esan barra daukatala eta guztiz ere automatikoan funtzionatzea txarra ere ez dela. Konturatze bale mazerate, ohiturak automatikoak dira. Bai? Ohiturak, rutinak, bai. Batune diozun modura. Kontua izaten dana, ohitura edo rutina horiek batzuk positiboagoak direla, eta beste batzuk berriz ezain positiboak guretzako, bai, gure osasunerako, gure psikologiarako, denatarako. Vale. Beraz, automatizazioa ez da txarra. Kontua da, zer automatizatzen degun da zerrez, eta hortarako ere kontzienteke funtzionatu behar degula.
Hala, Eta esan dugun bezala xe oinarri horretara, ez? Kontzeptu horretara bueltatzen gara eta ba kontziente izan behar garela egiten dugun horretan. Eta Maitane, sarrerarekin amaitu dugu edo zerbait aipatzeko duzu gehiago honen inguruan?
Ez, nik ustean dut hau izango litzatekela, ez? Nik azpimarratuko nuke edo berriz esango nuke gure sarrera izan dadila guri ongi etorria bereziki eskaintzeko espazio bat, bai? Eta ondorioz sarrera hori goxatzea garrantzitsua dela, eta nik gainera esango nizukela sarrerak izan barko lukela espazio bat nun behin kanpoko atea izten degula, hau da gure bizkarrean geratzen den momentuan, kanpokoak kanpoan utzi, eta ja etxeko goxotara edo kabi sensazio hortara sartzeko momentua da. Hau da, kitkat bat egiteko momentua litzateke, eta modu hortara denbora, ez bakarri denbora kudeaketagatikan, Ezik eta bakoitzari edo bizitzako arlo ezberdinei garrantzia emateko modu bata. Etxetikan kanpo, etxetikan kanpokoak, etxean etxekoak. Eta horrela ja, ba, gu ere arlo ezberdinak arlo ezberdinak ere egiteko aukera handiagoa daukagulako.
Maitane, ba, gaurkoan sarrerarekin hasi gara etxeko sarrerarekin eta hementxe amaituko dugu saioa. Badakit urrengo egunetarako, urrengo saioetarako baduzula prest zerrenda gehiago, ez da, Maitane?
Hori da, bueno, nik zuei helarazi dizutena benetan sekulako zerrenda zan gaurko eta konturatu naiz ez dugula denborarik emango. Beraz, ondo iruditzen bazaizue, gaur etxeko sarrerako bazterketarekin eta zigeren ez, urrengoan egin dezakeguna da, etxeko sarreran ze elementu edo gonbarko lirateken, goxatzeko, funtzionala bihurtzeko, eta esan bezala, ba, gure kabirako sarrera izan dadin.
Hori da, bueno, amabostegunetik behin gurekin izaten zara Maitane, beraz, amabostegun hauetan, gaurkoa aplikatuko dugu, eta hurrengo saioan zer jarri, zer gomendioiek jasoko ditugu, ba, txukunago izateko gure sarrera hori.
Hori da, hori da, horrelaxe.
Ba, eskerrik asko Maitane, eta hemendik amabostegunera arte.
Eskerrak asko zuen.
Agur, agur.
Aio.